Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svetosť nie je osobnou záležitosťou, ale komunitnou, povedal pápež pri dnešnej audiencii.
Dnes uplynulo 100 rokov od narodenia grécko-katolíckeho biskupa Jána Hirku.
Dikasterium pre náuku viery v odpovedi na otázku filipínskeho biskupa potvrdzuje nezlučiteľnosť vstupu do slobodomurárskych lóží a vyznávania katolíckej viery.
Prinášame ďalšie pokračovanie rozhovoru o cirkvi v Kazachstane.
Vo štvrtok 16. novembra v deň liturgickej spomienky svätej Margity Škótskej a svätej Gertrúdy vás od mikrofónu zdravia
Zuzana Klimanová
a Miroslava Holubíková.
Vatikán. Pápežský patristický inštitút Augustinianum v Ríme v spolupráci s Vatikánskym dikastériom pre kauzy svätých zorganizoval od 13. do 16. novembra konferenciu s názvom Komunitný rozmer svetosti. Dnes, v záverečný deň, účastníkov spolu s prefektom dikastéria kardinálom Marcellom Semerárom prijal pápež František na audiencii. Svätý otec uviedol.
Táto téma univerzálneho povolania k svetosti a v ňom jej komunitný rozmer je veľmi blízka druhému vatikánskemu koncilu, ktorý o nej hovoril osobitne v dokumente Lumen Gentium. Nie je náhoda, že v tejto perspektíve sa v posledných rokoch zvýšil počet blahorečení a svetorečení mužov a žien patriacich do rôznych životných stavov. Ženatých, ľudí v celibáte, kňazov, zasvetených osôb a laikov všetkých vekových kategórií, prostredí a kultúr i celé rodiny.
Ďalej pápež pokračoval reflexiou nad tromi aspektmi, svetosťou spájajúcou, rodinnou a mučenickou. O prvej vlastnosti svetosti vysvetlil.
Vieme, že povolanie, ku ktorému sme všetci pozvaní, sa naplňa predovšetkým v láske, ktorá je darom Ducha Svätého a spája nás v Kristovi a s našimi bratmi a sestrami. Preto nie je len osobnou, ale aj komunitnou záležitosťou. Keď Boh povoláva jednotlivca, je to vždy pre dobro všetkých. Svetosť spája a prostredníctvom lásky svätých môžeme spoznať tajomstvo Boha, ktorý sa spojil s každým človekom, zahŕňa celé ľudstvo svojim milosrdenstvom, aby všetci boli jedno. Ako veľmi náš svet potrebuje nájsť jednotu a pokoj v takomto objatí.
O druhom aspekte svetosti, o rodinnej svetosti, pápež pripomenul, že táto žiarí vo svätej rodine z Nazareta. Cirkev dnes ponúka mnoho ďalších príkladov, ktorými sú sväté manželské páry, v ktorých každý z manželov bol nástrojom posväcovania toho druhého, zdôraznil Petrov nástupca a vymenoval príklady, ako sú blahoslavení Martinovci, rodičia svätej Terézie z Lisieux, blahoslavení Ľudovít a Mária Beltrame Quatrochiovci, alebo ctihodní Sergio a Domenika Bernardiniovci, či nedávno blahorečení mučeníci, manželia Jozef a Viktória Ulmovci a ich 7 detí. Ako upozornil pápež, svetosť manželov je aj spoločnou svetosťou v manželskom zväzku. Je to znásobenie a nie iba pridanie osobného daru každého z nich, ktorý sa odovzdáva. Je to cesta spoločenstva.
Napokon pápež reflektoval nad aspektom mučenickej svetosti, pričom poznamenal, že v celých dejinách cirkvi v priebehu storočí a v rôznych častiach sveta je mnoho príkladov a naša doba je dobou mučeníkov. Pripomenul aj ekumenický rozmer mučeníctva, pretože ide o mnohých, ktorí patria k iným kresťanským denomináciám.
Slovensko. Dnes uplynulo 100 rokov od narodenia grécko-katolíckeho biskupa Jána Hirku. Pripomeňme si túto osobnosť.
Rodákovi Zabranoviec udelil sviatosť kňazstva v roku 1949 blahoslavený biskup Vasil Hopko, vtedajší grécko-katolícky pomocný biskup v Prešove. Novokňaz Hirka sa stal ako koncipista na biskupskom úrade blízkym spolupracovníkom biskupa Gojdiča. Našiel v ňom príklad, ako treba i v ťažkých časoch slúžiť veriacim. Po likvidácii grécko-katolíckej cirkvi v roku 1950 pokračoval tajne v pastoračnej činnosti. Štátna bezpečnosť ho však vystopovala a 22. októbra 1952 bol zatknutý.
V roku 1953 bol odsúdený na 3 roky väzenia, no ešte v tom istom roku bol na základe prezidentskej amnestie prepustený. Trest zákazu pobytu v Košickom a Prešovskom kraji na 5 rokov však zostal v platnosti. V roku 1955 bol znova zatknutý a v roku 1956 bol následne odsúdený na 2,5 roka väzenia. Ako väzeň pracoval v hlbinných uholných baniach v Rtine v Podkrkonoší. Po prepustení mal znova na 5 rokov zákaz pobytu v Prešovskom a Košickom kraji, tak pracoval ako robotník v Brezne, Podbrezovej a po uplynutí trestov zakázaného pobytu sa vrátil do Prešova, kde pracoval v nemocnici ako elektrikár.
Napriek tomu, že bol prenasledovaný, vyšetrovaný a väznený, obvinený zo zaujatosti voči vtedajšiemu štátnemu zriadeniu a tiež proti pravosláviu, nezlomili ho ani vyšetrovania, väzenia, ani dlhý pobyt na samotkách či ťažká a nebezpečná práca v bani. Tam ho zastihol rok 1968, v ktorom bola obnovená grécko-katolícka cirkev v Československu. Nastúpil do pastorácie ako administrátor Prešovského katedrálneho chrámu a neskôr pôsobil ako okresný dekán.
Rozhodnutím z dňa 20. decembra 1968 ho menoval svätý Pavol VI za prešovského ordinára s právami sídelného biskupa a apoštolského administrátora grécko-katolíckej cirkvi v Československej socialistickej republike. Na túto funkciu dostal štátny súhlas, avšak štát nepovolil vymenovať ho za biskupa. Dňa 21. marca 1978 ho pápež Pavol VI vyznamenal hodnosťou pápežského preláta.
V tomto postavení spravoval grécko-katolícku cirkev za neľahkých okolností. Ján Hirka má veľké zásluhy na tom, že v období normalizácie sa grécko-katolícka cirkev udržala aj napriek pokusom štátnej moci o jej druhú likvidáciu. Grécko-katolícka cirkev bola síce povolená, ale bez navrátenia chrámov do tejto cirkvi. Po okupácii v auguste 1968 chýbali kňazi na pokrytie pastorácie. Ján Hirka s veľkým výpetím síl slúžil veriacim spolu s ďalšími duchovnými.
Štátna moc nevyhovela ani snahe Jána Hirku o zriadenie bohosloveckej fakulty a kňazského seminára. Spravoval teda miestnu cirkev až do 21. decembra 1989, keď ho pápež svätý Ján Pavol II. Menoval za prešovského eparchiálneho biskupa. Biskupskú konsekráciu prijal z rúk Jozefa kardinála Tomka v Prešove 17. februára 1990. Bol prvým biskupom katolíckej cirkvi, vymenovaným a vysveteným po páde totalitného režimu v Československu.
V rokoch 1990 až 2002 pôsobil Ján Hirka ako 7. prešovský eparchiálny biskup. Ako biskup konečne mohol obnoviť činnosť bohosloveckej fakulty a seminára. Veľkou mierou sa zaslúžilo zriadenie grécko-katolíckej diecéznej charity a blahorečenie obidvoch prešovských biskupov Pavla Petra Gojdiča i Vasila Hopka, ako aj rehoľníka Metoda Dominika Trčku. Biskup Ján Hirka zomrel 10. apríla 2014 vo veku 90 rokov, v 65. roku kňazstva a v 25. roku biskupskej služby.
Vatikán. Katolíci majú naďalej zakázané vstupovať ku slobodomurárom. Zdôrazňuje to v odpovedi Dikastérium pre náuku viery z 13. novembra, ktorú podpísal prefekt Viktor Fernández a schválil pápež František. Dikastérium reagovalo na žiadosť monsignora Julita Cortesa, biskupa Dumanguete na Filipínach. Ten potom, ako so znepokojením ilustroval situáciu vo svojej diecéze v dôsledku neustáleho nárastu počtu veriacich, ktorí sa stávajú členmi slobodomurárstva, požiadal o návrhy na primerané riešenie tejto skutočnosti z pastoračného hľadiska, berúc zároveň do úvahy doktrinálne dôsledky. Na túto otázku sa dikastérium rozhodlo odpovedať zapojením aj konferencie biskupov Filipín, oznamujúc, že bude potrebné zaviesť koordinovanú stratégiu medzi jednotlivými biskupmi, ktorá by zahrňala dva prístupy.
Prvý sa týka doktrinálnej roviny. Dikastérium zdôrazňuje, že aktívne členstvo v slobodomurárstve je pre veriaceho zakázané, a to z dôvodu nezlučiteľnosti katolíckej náuky a slobodomurárstva. Preto sa v poznámke objasňuje, že tí, ktorí sú formálne a vedome zapísaní v slobodomurárskych lóžach a prijali slobodomurárske princípy, spadajú pod ustanovenia vyhlásenia Kongregácie pre náuku viery z roku 1983.
Druhý prístup sa týka pastoračnej roviny. Dikastérium navrhuje filipínskym biskupom uskutočniť vo všetkých farnostiach ľudovú katechézu o dôvodoch nezlučiteľnosti katolíckej viery a slobodomurárstva. Zároveň filipínskych biskupov vyzýva, aby zvážili príležitosť verejne sa k tejto téme vyjadriť.
Teraz už prinášame tretiu časť rozhovoru o cirkvi v Kazachstane, ktorý pripravila Zuzana Klimanová. Hovorí apoštolský administrátor Atyrau duchovný otec Peter Sakmár.
Čo vám dalo pôsobenie v Kazachstane, alebo čo ste sa naučili z tejto misie v kontakte s týmito ľuďmi?
Ja tam už pôsobím 15 rokov a tak tým odstupom času si najviac vážim ten dar takej trpezlivosti. Mať s tými ľuďmi trpezlivosť a mať trpezlivosť aj s Bohom, ktorý pôsobí to mimo toho času. Jednoducho učiť sa tomu, že Boh má svoju cestu a má svoju vôľu a vnímať to, ako chce cez mňa pôsobiť. Ja si pamätám, keď som išiel prvýkrát, že možno tak na jeden rok, dva tam byť, uvidieť ten život. No, Boh má svoj plán, teraz som tam už tak dlho. No a vnímam takú vďačnosť toho, že ma učí takej trpezlivosti. Má trpezlivosť so sebou, má trpezlivosť s tými ľuďmi, ktorí vo viere rastú pomaličky. A mať trpezlivosť s Bohom, ktorý pôsobí mimo nás a pôsobí si tak, ako On to chce. No a druhá vec, ktorá ma tak veľmi silno oslovuje, že Boh posiela svojich pastierov aj za jednotlivými ovečkami. Keď sa jedna ovečka stráti, ten pastier pôjde. Ja som sa dlho pýtal, keď som pôsobil na Slovensku, tak mal som na svätých omšiach veľmi veľa ľudí. To bola dedina veriaca. Prišiel som tam a vlastne tam sa vtedy postavil nový kostol. Bolo otvorenie toho nového kostola po sviatka a v nedeľu zrazu mám dvoch, troch ľudí. Pre mňa to bol šok a prvá otázka, ktorú som si kládol, pre koho som to prišiel. No, veľmi ma tak oslovilo, že po tých nedeľných svätých omšiach, keď sme si sadli s reálnymi sestrami k jednému stolu, a vždy som mal takú radosť, že som urobil to, čo som mal, aj keď som slúžil jednému človeku. A bolo to dlhý čas, že prečo? Len kvôli tomu jednému človeku, alebo dvom, trom, prečo som tam? No a asi 7-8 rokov dozadu bola beatifikácia blaženého otca Bukovinského. To bol poľský misionár, ktorý tam slúžil z 50. rokov. Veľmi veľa si vytrpel. Mal možnosť sa vrátiť naspäť do Poľska. A v tých 60. rokov, tuším, nevrátil sa, ostal pre tých ľudí tam slúžiť. Veľa cestoval, ale tiež veľa si vytrpel vo väzení. A je taká jedna história, ktorá hovorí, že volali mu z Ruska, aby z Kazachstanu prišiel do Ruska kvôli jednému človeku, ktorý ho, no neviem, či to bola svätá spoveď, rozhovor, tak on išiel kvôli tomu jednému človeku tam do Ruska, tam ho chytili a vyše rok a pol sedel vo väzení. A tak som si uvedomil, že ten kňaz šiel kvôli jednému človeku, jednej duši, aby ju zachrániť jednoducho a toľko si vytrpel. A vtedy som pochopil, že Bohu je vážny každý človek, každá duša. Že tam, kde posiela tých misionárov, jednoducho chce dať najavo, že jemu sú vážni aj tí ľudia, aj keď ich je málo. A že sa o nich stará, tak ako dobrý pastier. Tak aj to má učiť takej trpezlivosti, byť s tými ľuďmi, pomáhať im a proste byť s nimi. Aj misiu, hlavne v tých častiach Strednej Ázie, vnímam ako také svedectvo Ježišovej láske byť s tými ľuďmi, aj prežívať s nimi tie utrpenia, radosti, byť spolu s nimi. Aj. A tam, kde je spoločenstvo, tam je vlastne aj Božie požehnanie, Božia milosť, Božia láska.
Milí poslucháči, celý rozhovor si môžete vypočuť na našej internetovej stránke www.vatikannews.va/sk. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.